Dëgjuesën ndërruar mirë mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studia qendrore në Prag. Ndryshe nga herat e tjera, këtë edicion do t'ua kushtojmë zhvillimeve në Turqi, ku ka pasur përpjekje për grushtet. Do të kemi kronika me të dhënat e fundit, si dhe analiza. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha të shtunën se përpjekja për grushtet ka marrë fund dhe se qeveria ka kontrollin. Kryeministri Binali Yildirim tha se 161 njerëz janë vrarë dhe se 2839 oficer ushtarak janë arrestuar. Një përmbledhje të zgjeruar të këtyre zhvillimeve e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Në Turqi po vazhdojnë operacionet e sigurisë pas përpjekjes së dështuar për grushtet të premtën mbrëma, e cila ka lënë mbi 160 veta të vrarë dhe mbi 1000 të plagosur.
Toplam 161 shehidimiz şu ana kadar mevcuttur.
Deri më tani kemi 161 njerëz të vrarë dhe 1440 të plagosur. 2839 oficer ushtarak nga radhë të ndryshme që kanë qenë të përfshirë në këtë përpjekje të turpshme për grushtet janë arrestuar, tha të shtunën kryeministri i Turqisë Binali Yildirim. Ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu konfirmoi se forcat e sigurisë besnike të qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdoğan kanë bllokuar bazën ajrore Incirlik në juglindje të vendit, ku po ashtu janë të stacionuar rreth 1500 ushtar amerikan për operacione kundër grupit militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Çavuşoğlu tha se baza është bllokuar pasi disa ushtar turq atje kanë qenë të përfshirë në përpjekjen për grushtet. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi Anadolu tha se komandanti i armatës së dytë, general Adem Huduti, është arrestuar në lidhje me komplotin për puç. Huduti, zyrtari më i lartë i arrestuar deri më tani, udhëheq forcat që mbrojnë kufit e Turqisë me Sirin, Irakun dhe Iranin. Generali Erdal Ozturk, komandanti korpusit të armatës së tretë, është arrestuar po ashtu të shtunën dhe përballet me akuzat për tradhti. Edhe pse qeveria tha se situata në vend është nën kontroll, presidenti Erdoğan postoi një mesazh në Twitter duke u bërë thirrje mbështetësve të mbeten në rrugë për të parandaluar shpërtimin e ri të përpjekjeve për puç. Pentagoni ndërkohë ka konfirmuar se Turqia ka mbyllur hapësirën ajrore për rreth bazës Incirlik, duke ndaluar përkohësisht sulmet ajrore që nisën nga kjo bazë kundër Shtetit Islamik. Pentagoni tha se forcat amerikane në Incirlik nuk janë në rrezik. Megjithatë, komanda ushtarake SHBAZ në Evropë urdhëroi të shtunën forcat amerikane në Turqi që të ndërmarrin masa maksimale mbrojtëse, të cilat njihen si Delta, dhe thirën kur ndodh një sulm terrorist ose kur kërcënimi për sigurinë duket i pashmangshëm. Ushtruesi i detyrës së shefit të ushtrisë, generali Umit Dundar, tha se 41 oficer të policisë janë në mesin e të vrarëve.
Türk silahlı kuvvetleri olarak darbeye karışan
si forcat armatosura të Turqisë jemi të vendosura që të largojmë të gjithë aktorët e përfshirë në grusht shtet, ashtu si edhe antarët e strukturave paralele të ushtrisonë. Të gjithë ata që kanë tradhtuar shtetin dhe kombin do të ndëshkohen, tha Dundar. Fuqit rajonale, Irani dhe Izraeli kanë lëshuar deklarata duke dënuar përpjekjen për grusht shtet në Turqi. Arabia Saudite po ashtu tha se mirëpret rikthimin e situatës në normalitet nën udhëheqjen e Erdoğanit. Komplotistët e grushtetit kanë përdorur tanke dhe avion, si dhe kanë sulmuar ndërtesën e parlamentit dhe zyrën e presidentit në Ankara. Selia e shërbimit të inteligjencës turke është sulmuar po ashtu. Në një kohë kritike gjatë dhunës, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje të gjitha palëve të mbështesin qeverinë e Erdoganit të zgjedhur në mënyrë demokratike, të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin çdo dhunë apo gjakderdhje. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se ka biseduar me ministrin e jashtëm turk Çavuşoğlu dhe se i ka shprehur mbështetjen absolute të SHBA-s për qeverinë.
The United States without any hesitation squarely
Shtetet e Bashkuara pa asnjë hezitim, drejt për së drejti dhe pa më dyshje mbështesin udhëheqjen demokratike, respektimin e liderit të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe procesin kushtetues në këtë drejtim. Ne mbështesim qeverinë e Turqisë, ka thënë Kerry. Ngjashëm janë shprehur edhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Liderët e Bashkimit Evropian Donald Tusk dhe Jean-Claude Juncker thanë se nuk ka alternativë ndaj demokracisë dhe sundimit të ligjit. Erdogan dhe mbështetësit e tij kanë fajsuar klerikun musliman Fethullah Gülen, kundërshtar politik i presidentit, për organizimin e përpjekjes për grushtet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqësit turq thonë se një shtet në hije qëndron prapa grushtetit të dështuar. Kjo gjuhë e koduar përdoret për liderin fetar turk Fethullah Gülen, por kush është ai? Dëgjoj materialin që ka përgatitur kolegu i redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe ata që rrethojnë atë kanë fajsuar një shtet në hije për grushtetin e dështuar në Turqi. Nëse kjo gjuhë e koduar mund të jetë konfuze për njerëzit jashtë Turqisë, ajo i dedikohet liderit fetar turk Fethullah Gülen, 75 vjeç, i cili jeton në mërgim në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara. Me njëherë pasi zyrtarët turq janë referuar shtetit në hije, Gülen ka muhuar çdo përfshirje në përpjekjen për puç. Si dikush që ka vuajtur në ngrushtete të shumta ushtarake gjatë 5 dekadave të kaluara, është fyese të akuzohesh për një përpjekje të tillë, ka thënë Gülen. I mohoj kategorikisht akuzat e tilla, ka shtuar ai. Por kush është Fethullah Gülen dhe pse Erdogani e fajson atë? Gülen, i cili jeton në mërgim në SHBA qysh në vitin 1999, ka qenë dikur aleati i Erdoganit, i cili ka ndihmuar Partinë e Tij për Drejtësi dhe Zhvillim të vijë në pushtet më 2002. Megjithatë, dy aleatët janë prishur shpejt për shkak të, siç mendohet, çështjeve të ndarjes së pushtetit dhe stilit autoritar të Erdoganit. Në muajin maj, lëvizja Gülenit Hizmet është shpallur organizatë terroriste në Turqi. Një teolog, i cili u bë i njohur si udhëheqës i faljes së xhumas në xhamin kryesore të Izmirit në fund të viteve 1960, Gülen ka shkuar vullnetarisht në mërgim me 1999, pasi është akuzuar për përpjekje për të minuar statusin laik të shtetit. Akuzat kundër tij